Отново гост има в студиото с Михаил Номад Кунчев. Се запознахме покрай инициативата 40 до 40 на Дарик. И тогава увиста ченето от интересните истории, които ми разказа човече. И те са истории за българска памет, но и за съвременното търсене на един човек, на теб, на един мъж. Припознах се в голяма част от нещата, които ми разказа, и беше така, много вдъхновяващо гостуване. Радвам се сега, че можем да си поговорим за най-новата ти книга. Юнаци, лека нощ се казва. Добре дошъл.
Добре заварил.
Разбира се, ако аз знам за какво става дума в книгата, но да, ако не знаех, има в заглавието едновременно героизъм и успокоение. И двете. Хем юнаци, хем лека нощ. Спокойно.
Точно така.
Да.
Успокоение, защото когато започнах да пиша тази книга, това беше преди 3 години, аз ти говорих за тази история предния път, когато идвах.
Да.
Намерих един гроб, към гроба на генерал Тошев, който беше в ужасяващо състояние. В следващите 3 години намирахме с моите другари още много такива, които бяха в ужасяващо така състояние. И ние бяхме яростни тогава. Ядосахме се на наследници, на държавата. Докато в един момент не си дадох сметка, че трябва да се поставиш. Аз дълго време съм работил и продължавам да работя, 18 години вече, телевизия. Научих се, че трябва да се поставиш в обувките на другия, не за да го оправдаеш, но най-малкото за да го разбереш. Разбрах, че не можеш да критикуваш другите за нещо, което ти не си опитал да направиш. Затова 3 години по-късно, след като се грижим вече за около 120 гроба, след като разказах вече много тези истории, ще разкажа малко повече, вече са по-спокойно така разсъждавам по темата и им казвам: лека нощ, можете да спите спокойно, защото щафетата е предадена, ние помним, ние продължаваме. Може би не по начина, по който вие сте го правили, с оръжие в ръка. Времената са други и трудните ситуации обаче са трудни ситуации. Ние ще продължаваме да се осланяме на вашия кураж и да взимаме пример. Така че лека нощ, спете спокойно, не сте забравени. Това е основната мисъл зад заглавието. Иначе, както каза ти, това всъщност е наистина книга не само с истории, които аз открих, защото в тези 3 години, в които се грижихме и откривахме тези гробове из цяла България, аз осъзнах, че по тази пръст лежат не само костите на нашите герои, но и техните истории. В много голяма част, неразказвани повече от 100 години, значи тук в тази книга ще прочетем неща дори и за наши много големи герои, които за последно са препечатвани в Третото българско царство, и то не в последните му години. Но ще открием истории, за които въобще не е говорено. Значи един от героите, примерно, ротмистър Анастас Сарафов. Съвсем спокойно мога да те попитам дали знаеш нещо за него, и въпреки че знам, че имаш богата обща култура, ще съм сигурен, че отговорът е не. Защото когато влезеш в Google, което е може би последния така бастион на популярното познание, дори там, когато напишеш неговото име, този човек не съществува. А това е човека, който лично е пленил Шукри Паша, когато сме победили турците при Одрин. Една от най-великите битки в българската история, една от трите битки, които се изучават и в чужди военни академии.
Сарафово на него ли е кръстено летището?
Не мисля, че е кръстено на него.
Тъй като не е връзка с това.
Но този човек е човека, който представи си Одрин. Това не е някаква къщичка или крепост такава с големината на НДК. Това е огромна крепост, огромен замък, в който има километри и километри. Турците казват: добре, предаваме се. И двама души влизат при турците, хиляди и хиляди вътре, много от които са си казвали: командира, може и да се предавам, аз не се предавам, ще стрелям до последно. Те преминават, тези двама души, Анастас Сарафов и неговия другар на кон, за да пленят Шукри Паша лично. По тях се стреля. Това е като представи си талибаните се предават и пращат един морски пехотинец. Между другото, влез през цялата провинция Хелмант и в края да арестуваш, моля те,
техния
предводител. Да, обаче по път имаш още хиляди и хиляди. Този смел човек, за него продължава да няма. Има 2-3 статии в интернет, в които се споменава в момента името му, и та косвено се споменава. Така че аз съм много горд, че буквално ние възкресихме някои от историите, а някои написахме наново. Аз намерих наследници на много от гробовете, като целта ми беше първоначално да ги помоля да ни дадат разрешение да се грижим за гробовете на техните дядовци, защото това, което аз правих 3 години, е незаконно. Никой няма право да чисти чуж гроб.
Бил си престъпник формално по някакво. Виж колко е абсурдно това нещо. Много странно.
Аз също пак, в началото също си мислих, как може, вие какви хора с тебе, не стига, че вие не се грижите, пък не давате и на друг. От друга страна си мисля, ми някой може да каже, ето дядо ми е военен пилот, жив е за моя радост, но след 100 години може да се пишат книги за него и някой да дойде да каже, а на тоя ще му направим гроба розов, защото ще е по-готино. Нали? Не е хубаво други хора да решат как да изглежда гроба на твоя роднина, паметта. Да, да. Така че аз напълно ги разбирам и първите две години гониш ли охраната.
Да.
Тогава аз, нали, малко по-лесно е, когато има възможност да те проверят в интернет, че най-вероятно не си мародер, защото, нали, ако си писател, да речем, най-вероятно не си, може и да си мародер, но най-вероятно не си. Така че в телефона, като покажеш, малко по-лесно е. Особено сега вече, като имаме и сайт и всичко, osinovigeroi.com, там може да видите всичките хора и всичките гробове, които сме осиновили, както и вече как може да се включите в нашата кампания. Вече хора от цял свят, от цяла България, това е нашия малък свят, от цяла България ни помагат, като се грижат за исторически паметници в своя регион. Та, събрах много от тези истории, които откривах през цялото това време, включително и историите на хората, които са ни помогнали. Примерно има историята на едно момче, която много ме впечатли. Той ме заведе до една изоставена махала, в едно изоставено от преди, може би 70-80 години, село в Дряновския Балкан, където има погребан Ботев четник. Беше като Индиана Джонс положението, защото той каза, ела сега от тук ще те прекарам, и отиваме в една такова, представи си, заставаш пред една стена от Райград, тук някъде около центъра на София, нали, някой ти каза, примени по средата, не, то невъзможно. Той казва, тук трябва да минем. С мачете минава, стигнахме до някакъв римски път, той казва, тук е минавал Васил Левски, между другото, ти се чувстваш вече наистина като Индиана Джонс. Ей, там, вика, е гроба на еди кой си Ботев четник. Откриваме го, чувствам се изключително въодушевен, и той почва да разказва собствената история. Каза, знаеш, аз живея в това село от 15 години, то на 40. Викам, добре бе, как може, нали, млад човек? Тук един дядо, той биеше камбаната в селската църква, един ден жена му почина, той, нали, почна да страда много и каза, че единственото, което го крепи, е, че ако и той се предаде и отиде при жена си, няма да има кой да бие камбаната. Тогава, вика, аз му обещах, че каквото и да стане, аз ще бия камбаната. След много кратко време човек просто си замина. Той знаеше, че е предал нали, щафетата, предала е паметта и има кой да се грижи за нея. И от тогава, вика, стоя в това село и се грижи за църквата. Изумителни истории, които...
Това е много хубава история, това. Много хубава.
История, която абсолютно граничи, нали, по вълнение, не знам как точно да кажа, коя е думата, с тези героични истории, които разказвам. Защото герой, какво е герой? Не е просто да извадиш оръжие и да го използва срещу някой герой, е да покажеш кураж в тежка ситуация.
Да.
Нали, аз и в книгата го споменавам, някой ще каже, че, нали, богохулство едва ли не, но за мен, ако генерал Вазов можеше в днешно време да, така, да погледне ситуацията, в която живеем, би се съгласил, че да помогнеш на някого в тежка ситуация, да го спасиш от това, да го блъсне някой в метрото, да го спасиш от грабеж, не е по-малко геройство от това да се биеш за родината си. Това е човещина и кураж, нещо, което сме загубили. Всъщност тази книга е за мъжкия пример, не е за военния пример, въпреки че има много военни истории, включително и съвременна българска военна история, от съвсем прясно от преди 3 години. Това не е военнолюбива книга. Нашите дядовци не са били военнолюбиви. Даже вчера четох едни разсекретени съвсем наскоро документи на британската делегация в България от Първата световна война. И те казват, след Първата световна война, като я губим, предлагат нашите противници да няма повече повинна войска, да е само платена. И те казват, няма да има, нали, никакъв проблем за това, защото принципно българите, те не обичат да са, те искат да си до земята, те са земеделци, те не искат да ходят на война. Те бяха на война само защото националният им идеал го изискваше. Сега, когато вече знаят, че това не може да се случи, никой няма да иска да бъде войник, не се притеснявайте. Тоест, когато говорим за народ на войни, защото много често ни оприличават като такива, под войн не се разбира мъж с оръжие, защото един войн, той може да не държи в ръцете си пушка, той може да държи къша и хляб, той може да държи цигулка, четка, перо, той може да няма ръце, с които да държи нещо, а може просто да не държи нищо и това да е една протегната за помощ ръка към друг човек. Не знам дали не звучи прекалено поетично, но то воинството си е поезия.
Разбира се, че е поезия. И в историята точно тези разкази, тези случки са ценните за разказване. И герой и литературно, като го погледнеш, е човек, за който си струва да продължиш да разказваш.
Да.
Това са героите, за които трябва да бъде разказано. А иначе, за наистина не са били военнолюбиви нашите дядовци, да бъдат в военни училища или в казарми, е било начинът да се научат на възпитание, дори по някакъв начин да бъдат изхранвани в семейства от сираци. Заради други загуби в предишни войни.
Така се е случило с моя дядо.
И моя също, по същия начин. Голямо семейство, остават сираци, разбира се, най-малки отива във военно училище. Няма иначе какъв шанс след Шумен, след Първата световна война. Има история за един съвременен, актуален войник, български войник с куче в Афганистан, мисля.
Точно така, да.
Да.
Има много съвременни истории, между другото, тук, някои от които дори нямат нищо общо с... нали, както казах, военния пример. Има историята, примерно, на един австралийски фермер, който участва в ултрамаратон, първия си ултрамаратон, отива да се запише с дочен гащеризон и гумени бутуши и му се подиграва доста сериозно. Това тогава е отразено и в австралийските медии, снимано, защото им изглежда като така клоун, с който могат да се позабавляват. Той човек, никой не му казва, че този ултрамаратон няколко дни може да се спи на отделните етапи. Той не разбира, спи по 2 часа и съответно става първи и изпреварва много шампиони. Това не е история, която е спорна. Нали? Една от ония истории във Фейсбук, които, нали, вдъхновяващи, пък като провериш в интернет, не става. Абсолютно документирано. Има документални филми за него. Разказа ми един от най-известните световни бегачи, Дион Ленард. Той е автор на световния бестселър Гоби. Той самия пък, неговата история е много интересна. Но колкото до тази история, тя е за един мой приятел, с който се познаваме вече 4-5 години, който аз споменавам тук с неговата позивна, прякора, който се използва в взвода, Кило, заради първата буква на името му, К, нали, в натовската азбука. Всяка буква си има и цяла думичка, защото като предаваш координати, не е много готино, като предаваш координати за бомбардиране, някой да сбърка К с Х и да бомбардират съседното село. Това е история за един български воин, който специално в тази част е в Афганистан с своето куче, което се казва нещо от рода на Буджинка. Това е афганистанското име, но той, когато я взима, казва: слушай, какво, няма Буджинка, ти вече си българско куче, от тук нататък се казваш Божурка. С неговото куче Божурка половин година той е начело на отряд морски пехотинци в провинция Хелманд, Афганистан. За тези, които не са запознати с войната в Афганистан, това е наистина бастиона на талибаните, най-сериозната провинция, в която дори в момента, в който американците бяха овладяли цялата държава, тя все още не беше под тяхно влияние. До последно не я овладяха, мястото, където Осама бин Ладен се криеше. Нашият човек обикаля с кучето пред отряда си, търсейки взривни устройства, самоделни взривни устройства. Точно по времето, когато той е там, списание Forbes, световното списание, излиза с класация за най-опасните професии в света и Dog Handler, човек, който води куче в провинция, в Афганистан, не конкретно в някоя провинция, се води най-опасната професия в точно този момент, тъй като дават най-много жертви. Докато той е там, мисля, че 6 или 7 негови колеги загиват. Някои от тези истории ще може да се прочитат в книгата. Той обаче носи късмет на своите морски пехотинци, които в един момент малко като коминочестач го третират, защото винаги като излизат го гарят по главата. Тоест главой го гарят по главата за късмет.
Кадем.
Не дават нито веднъж жертва 6 месеца, казват това никога не се е случвало. Включително той излиза понякога едно куче служебно, то може да работи не повече от 4 часа. А когато температурата е като в Афганистан 40 градуса, дори по-малко. Но само просто отказва в един момент. На много пъти той излиза пред тях по 8, 10, 12 часа с абсолютното убеждение, че повече от половината време той просто се разхожда пред тях, защото не може да свърши истинска работа, но той е там за техен кураж и нищо не се случва. Да.
Това е забележителен човек. Запознайме някой път с този човек. Ако има право да говори и желание да говориш, се радвам да го...
Напролет, сега ще издам една тайна, която не съм говорил за това до момента. Всъщност, това, което ще прочетете в книгата, е един от многото разкази, които ще влязат в първата модерна бойна мемуарна книга, която е с работно заглавие Първи в боя, и ще проследи неговия път от секретно ракетно поделение в Пловдив до Ирак, Афганистан, Ливан, доста интересни истории има. Да. Книгата ще излезе на пролет. Планираме за Гергьов ден. Ще се радвам да гостуваме и да разкажем. Той естествено ще трябва да бъде инкогнито по ред причини. Дори тук може
така
да
видите снимка в да, видях, че
светните странички.
С маска,
черно.
Да, видях.
Целта е наистина да се така опази безопасността му. А и така или иначе той е един пример за съвременен войн, който олицетворение на въобще на една такава цяла група мъже в световен мащаб в момента, защото ние така много обичаме да говорим, вече не се раждат такива мъже, защото времената са други. Не, времената не са други.
И забравяме, че всъщност това са много важни мъже, когато става въпрос за сигурност или за справяне с тежки ситуации. Те може би в обикновения живот да им е, как да кажа, скучно или банал, да не са направени за този свят, но са много важни в света изобщо.
Наскоро жена ми чете автобиографията на Стефан Цвайк.
Да.
И ми казва, виж, тук има нещо много интересно, което ще ти хареса. Поглеждам и Стефан Цвайк казва за 2-3 години преди Първата световна война, казва, никога не сме си мислили по това време, че някога пак ще има война. Никога не сме си мислили, че ще има нужда от войници. Мислихме си, че това е някаква отживелица от миналото, от варварските времена. Както ние сега си... Това е било преди Първата и Втората световна. В момента и ние си мислим така. В тази книга има примери за смели мъже, в тежки ситуации, които можем да използваме абсолютно в ежедневието си. Книга за самопомощ.
Поздравявам те, че я направи, че я написа. Юнаци, лека нощ от Михаил Номад Кунчев. Българска история с издателство, което е точно за такива книги. Създадено. Благодаря ти много за гостуването.
Аз също благодаря.